10. Kamu boleh jawab dulu, please. Kamu jawab dulu, nanti bertanya. Okay. Saya ingin dengar jawaban dari Ken dan Kurf. Sebab kamu langsung menjawab, enggak bisa kan? Okay kan? Enggak, Buddha ini menganjurkan ke putranya, Rahula. Ini, Rahula ini masih kecil waktu itu. Buddha ini mengatakan, Sutta ini begini loh, Sutta ini kadang-kadang, harus dibaca dalam bentuk tidak semuanya diucapkan gitu loh. Apa harus kamu rasakan? Di sini Buddha mengatakan, kamu harus melihat seperti cermin, kamu harus lihat di dalam dirimu sendiri. Kalau apa yang kamu tindakan ini, apakah akan membawa kenyamanan, membawakan apa benefit teman? Manfaat, membawa manfaat buat yang lain atau buat dirimu sendiri. Kalau memang yang iya, kamu terusin. Kalau yang enggak, kamu berhenti. Dan kalau kamu sudah berbuat sesuatu yang ternyata kamu tahu tidak membawa manfaat, kamu minta maaf. Kamu say sorry dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, seperti cermin, bisa enggak kamu tahu apa yang kamu perbuat itu membawa manfaat buat yang lain atau tidak?
Kita tentu tidak bisa tahu. Alasannya adalah yang kita lihat dengan yang orang lain lihat itu berbeda. Yang kedua, terusannya tindakan kita itu tidak bisa ditentukan. Kita tidak bisa menentukan hasilnya. Misalnya saya bantu si A, hasilnya seperti yang saya inginkan. Nah, tetapi kalau saya berpikir hal seperti tadi, saya juga salah. Kenapa? Karena saya tidak berbuat apa-apa, akhirnya tidak mau bantu. Tetapi yang kita mau bukan itu. Yang kita mau adalah saya tetap bantu, tetapi saya tidak berharap pada hasilnya.
10 out of 10, very good. Kur, masih mau nambahin?
Kalau yang saya cuma contoh aja om. Kalau jawaban saya tidak selalu bisa. Karena kejadian barusan, saya kan pulang, jadi mama itu osteoporosis, jadi tidak boleh sering membungkuk, sehingga saya berusaha untuk sebisa mungkin mama itu gak membungkuk. Jadi pada saat itu, mama entah mau ngapain, saya yang lakukan om, supaya dia tidak melakukannya. Nah ternyata, saya malah agak kaget. Mama malah marah. Gak usah, saya yang kerjakan. Saya bisa kerjakan kok. Akhirnya saya bilang, Ma, bukannya mama gak bisa kerjakan, tapi mama harus jaga tulang. Saya cuma ngomong begitu. Nah makanya kenapa saya bisa jawab tidak selalu itu karena itu.
Nah, ini cocok dengan apa yang Ken omongkan. Menurut kalian gimana? Setuju keterangannya Ken? Right. Lalu kira-kira mengapa Buddha lalu ngomongnya semacam begini? Karena umur 7 tahun lagi. Ken bisa berpikir semacam ini. Kur bisa banyak contoh. Kita mungkin jauh lebih dewasa. Kira-kira, coba saya tanya, Teresia, menurut kamu gimana? Mengapa Buddha mengatakan, bacakan kamu yang ini ya, Sutta Ambalaitika Rahulavata Sutta ini. Di halaman 35 ini. Mengapa Buddha menganjurkan ke Rahula untuk, apakah mungkin yang dianjurkan oleh Buddha ini, tahu bahwa tindakanmu itu akan membawa kebajikan atau tidak buat orang lain. Kalau itu tahu, kamu teruskan. Oh, enggak. Artinya kamu jalankan kalau kamu kamu tahu itu akan membawa kebajikan, kemanfaat buat yang lain. Tapi kalau kamu lagi sedang mengerjakan sesuatu dan kamu berpikir dan kamu juga menyaksikan, bahkan ini kalau misalnya ini tidak akan membawa manfaat, harus kamu stop. Dan kalau kamu bercermin, kamu melihat apa yang sudah kamu lakukan dan ternyata tidak membawa manfaat, kamu harus minta maaf. Harus misalnya begini, tiga hal. Kamu mau melakukan, kamu berpikir, melihat dulu, assess. Kedua, kamu di mana kamu sedang melakukannya. Kalau kamu di tengah-tengah ini, kamu lalu tahu bahwa ini akan tidak membawa manfaat dan segini kamu berhenti, tidak menjalankan. Yang ketiga, yang sudah kamu lakukan, setelah kamu lihat ternyata tidak membawa manfaat, makanya kamu minta maaf. Nah, pertanyaan saya di sini, ini mengapa kok Buddha menganjurkan semacam ini ke Rahula gitu? Anaknya waktu itu umur 7 tahun. Apakah anak umur 7 tahun ini mampu memikirkan tindakan ini akan membawa manfaat atau tidak dan sebagainya dan sebagainya? Menurut kamu mengapa kok Buddha mengajar semacam ini? Tadi Ken sudah jawab dan jawabannya dia benar sebetulnya. Kenyataannya memang sangat susah kan ya. Tahu orang bantu orang itu bisa bermanfaat atau tidak tindakan kita. Nah, menurut kamu mengapa kok Buddha mengajar?
Menurut aku sih tidak bermanfaat, tidak begitu berarti ya. Kayaknya.
Oh, just beautiful accent. Apa?
itu nah, siapa yang namanya? Kalau tidak salah, Vandana atau siapa gitu, dia mamanya nih masuk neraka. Dia kan bisa. Itu siapa ya? Ya Mogalana, dia kan itu mamanya masuk neraka. Terus dia nih mau nolong mamanya, dia kasih makan. Gak taunya tiba-tiba makanannya jadi api, jadi buat mamanya sama menderita. Terus dia tanya ke Buddha, kayak mana? Katanya harus kayak kayak memberi dana kepada biku untuk pelimpahan jasa gitu.
Wah, komersial ini. Advertensi. Oke, ya terusin. Gak apa-apa.
Itu aja.
Oh. Siapa yang mau volunteer? Apa? Ya, coba Kelvin kamu. Mike, turun belakang. Saya kalau Teresia yang ngomong itu senang sekali dengar lokatnya pun.
Selamat siang Om.
Selamat siang.
Selamat siang semuanya. Siang ya. Kalau saya rasa begini sih Om ya. Ini baliknya ntar mungkin tujuan Buddha itu supaya yang melakukan sesuatu ini, jadi Rahula ini dia mempunyai pikiran yang motivasi yang benar. Jadi baliknya ke refleksi dia sendiri. Kalau menurut dia sendiri saat itu kemampuan dia, kalau hal ini memang membantu orang, menyebabkan orang lain bahagia segalanya, berarti dia akan mendapatkan sesuatu yang baik buat dia sendiri. Karma dia kedepannya akan baik seperti itu.
Yeah, well, very good. Nah, ini jadi kombinasi tiga jawaban atau empat berikut contoh dari Kurniati. Ini sebetulnya inti. So you are also smart. You are very good, and then you got it. Jadi sebetulnya Sutta ini menarik dalam hal ini. Itu berarti ini Rahula ini umur 7 tahun waktu ini. Buddha mengatakan ini ke anak umur 7 tahun. Pertamanya, hati-hati nak, kalau kamu berbuat, berpikir atau berkata, itu akan ada efeknya ke orang lain. Jadi jangan asal, ini pakai bahasa Jawa, jangan asal jeplak gitu, jangan asal ngomong, jangan asal bertindak, jangan. Sebab apapun yang kamu tindakkan, apa kamu pikir ini akan ada efeknya ke orang lain dan ke kamu sendiri. Number one, right? Dan kedua, itu makanya tadi kamu katakan itu selalu akan. Kedua, setelah kamu selalu lihat begini, dan kedua ini kamu selalu harus mempunyai motivasi yang benar. motivasinya ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat pun ini merugikan atau tidak. Ini motivasinya. Nah, mengenai makanya Buddha mengatakan kalau yang sudah kamu lakukan, misalnya kurniati membantu mama, malah mama apa agak enggak senang hati, juga bukan enggak senang hati kan. Itu bukannya, saya kira kok mama itu enggak parah atau enggak senang hati kan. Cuman mungkin juga frustrasi juga, hanya ingin statement saja sebetulnya. Saya bisa, saya ingin bisa. Kamu bilang gitu, ya mah memang bisa. Enggak apa-apa, ini kebetulan enggak apa-apa. Terus, would you like an ice cream? Or something? Gitu enggak apa, artinya it's not a problem. Right? Jadi, tapi untuk jadi kedua, tahu motivasinya ini menjadi susah. Dan ketiga, ini hasilnya seperti apa sebetulnya hanya bisa dilihat di belakangnya seperti cermin kan. Makanya Buddha mengatakan kalau kamu sudah melakukan itu dan ternyata itu tidak mempunyai manfaat, ya kamu minta maaf. Makanya Buddha mengatakan di sini kan, right? Dan kalau kamu di tengah-tengahnya pun, kalau merasa ini bisa manfaat, kamu berhenti. Jadi yang sudah pun kamu bisa lihat. Dan yang keempat yang digarisbawahi dalam hal ini adalah belajarlah dari pengalamanmu. Belajarlah dari pengalamanmu. Makanya signifikan dari cermin di sini. Artinya, sekarang kamu motivasinya tahu. Pembawaannya kamu tahu di tengah-tengah dan gini. Efeknya kamu juga bisa tahu. Nah, setelah ada gini, ingat-ingatlah ini, belajarnya dari sini. Karena di sutra lain Buddha menerangkan bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini nanti hasilnya seperti itu atau ini hasilnya seperti ini. Buddha mengatakan, kecuali kalian Buddha, don't even try. Jangan kamu urut. Tapi kamu pasti tahu, belajar, lihat. Kalau saya ngomong dengan mamah begitu, ternyata mamah enggak senang. Lain kali kalau misalnya kamu berbuat semacam itu, kalau mamah ngomong gitu, ya sudah kamu jangan bilang urusan tulang segala macam. Itu malah bikin repot. Kamu mulai belajar kan, ternyata mama enggak senang kalau itu. Kalau lain kali ngomong, jadi begini loh. Bisanya kita belajar itu ternyata cuma hanya dari anecdotal evidence gitu. Jadi lihat ke belakang. Tadi yang kalian bilang enggak mungkin karena kombinasinya begitu banyak kan bisa. Cuman kita hanya bisa change kan. Makanya yang dikatakan Calvin tadi itu penting sekali. Jadi Ken juga tadi menggarisbawahi. Sekarang kita punya pilihan. Daripada kita gak tahu efeknya seperti apa, kita punya pilihan sekarang ini. Kita gak bakal tahu kan efeknya seperti apa. Kamu mau pilih mana? You do something or you do nothing? Kalau memang bisa, you do something. Doesn't matter efeknya. Tapi kalau ternyata efeknya malah merugikan, ya oke, kamu minta maaf atau cari ganti. Nah di sini ini yang disebut wirya. Ini wirya ini termasuk juga keberanian untuk effort untuk berbuat semacam ini. Jadi jangan pilih yang safe. Malah ditolong nanti juga belum tentu menolong. Nggak apa-apa, asal kita cek dulu. Sebab ini memang nggak mudah. Orang memberi ini enggak mudah loh. Ini orang membantu memberi ini enggak mudah. Karena biasanya ini ada perangkapnya. Ingin memberi supaya dianggap jadi orang baik dan hanya ingin memberi. Ini beda. Makanya orang jadi nolong orang itu pun juga enggak mudah loh. Makanya nanti kita di Mas Nagarjuna itu membicarakan yang namanya tributa. Tiga hal. Pemberi, pemberian, dan yang diberi, objek yang diberikan. Tiga hal ini sebetulnya itu saling terikat dan itu sebetulnya empty of swabhava. Tidak mempunyai keberadaan yang ada. Itu hanya ada relationship-nya. Sebetulnya tidak bisa ada pemberian kalau tidak ada yang diberi dan tidak ada yang memberi. Nah, tapi ini nanti mudah-mudahan kita bisa menjabarkan di sini. Tapi dasarnya itu harus mengerti mengenai karma ini dulu. Jadi kita sekarang sudah tahu ya bahwa ternyata yang hidup yang semacam ini itu kita ini tidak pernah kepepet. Artinya di mana kita meskipun kita terpepet di ujung, ya seperti apapun kita ini cornered di ujung, itu pun dalam ujung itu kita masih bisa berbuat sesuatu. Ini apa ajaran Buddha Dhamma yang menurut saya luar biasa sekali. Karena apa? Kata yang disebut ujung itu siapa yang bikin? Kita. Sebab dilihat dari sudut luar malah bukan ujung, malah lebar sebetulnya. Right? Kalau kita apa ada apa batu di depan kita, batu gede sebongkah gini. Kalau kita mau jalan terus, ada batu di sana. Kalau kita mengatakan jalan buntu, benar atau tidak? Benar, karena depanmu ada batu. Tapi kalau kita lihat dari depan, ternyata batunya hanya di tengah. Belok kanan bisa, belok kiri bisa. Right? Nah, hidup ini kadang-kadang kita selalu menganggap, oh, semuanya mengurung kita, semuanya kepepet, keadaannya seperti ini. Uang gak cukup, kesehatan gini-gini. Dan kita paling ahli untuk membuat situasi seperti apapun. Mau dibikin positif, bisa positif, dibikin negatif, bisa negatif sekali. Kita ini mungkin sama canggihnya dengan sutradara-sutradara film Bollywood. Ya, film Bollywood itu kalau bikin orang susah, itu susahnya pun ditikel-tikel kan. Misalnya, benar-benar sudah ditinggal pacarnya, sudah sakit, pulang rumah, digigit anjing, lari, nabrak, kejatuhan tangga, terus di atas tangga ada chat sekalian gitu. Nah, ya kalau film Bollywood itu kan begitu kan, bikinnya. Dan yang hebat film Hollywood, di samping semua kesedihan masih nyanyi. Iya, karena apa ini kan apa film India itu seneng atau susah nyanyi dia mereka kan. Nah, jadi intinya sebelum break for lunch, pengertian yang benar mengenai karma ini penting sekali. Jadi Buddha ngajarin urusan karma ini justru ingin menunjukkan bahwa di setiap kondisi seperti apapun kita itu mesti punya kesempatan untuk menentukan terusannya ini seperti apa. Seperti apapun dah. This is the main point of the teaching of the karma dalam Buddha Dhamma. Right? Jadi bukan karma itu justru mengekang kita, bukannya karma itu justru belajar mengenai apa kita ini hopeless, tapi justru karma itu kondisi semacam apapun itu apapun yang kita kerjakan ke depan itu masih kita punya kesempatan untuk mengerjakan di situ. Makanya itu tadi lihat yang apa orang kalau misalnya yang apa kita ingin kalau ada halangan kita dorong dan ada resistance, kita tinggal tanyakan ini kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, cari jalan yang lain, cara yang lain. Nah, makanya tadi yang saya katakan Ave tadi Adi apa saya, kita payahnya sering sudah punya jawabannya bahwa setiap kondisi itu harusnya seperti ini. Tapi kalau kondisinya tidak seperti itu, lalu gimana? Right? Tapi kita tetap bersikukuh dengan harusnya seperti ini. Tapi nyatanya tidak seperti itu. The fact is not like that. kenyataan tidak seperti itu, mau bagaimana? Ya kalau bisa kamu jalan ke raja, tapi kalau memang nggak bisa, it's okay. Nah, terusannya kur itu juga kita harus belajar, right? Jadi ternyata tindakan baikmu membuat mama ini semakin apa frustasi, semakin ada komentar semacam itu. Lain kali kalau kamu berbuat begitu, kalau tidak ada mama atau kalau bisa berbuat begitu pun, kamu nemukan skillful way of doing it. I don't know how, tapi somehow you do it. Saya, kalau ini bukan mama anak saya Mena itu, saya masih ingat dulu. Anak saya lari cepat begini, jatuh dia, bang, jatuh sekali. Ini ya benjol gitu. Nangis kan dia. Nah, ini gimana caranya? Nah, sebagai orang tua, matamu di mana? Lari, bisa kan? Saya ngomong gitu kan. Kok bisa jatuh atau gimana? Atau ya lain kali yang hati-hati. Loh, kalau bisa hati-hati sudah hati-hati. Enggak mungkin mainan itu mau jatuh gini. Ngomong-ngomong, ini kepepet ini gimana supaya gini? Saya lalu tanya, oh, saya raba-raba lantainya. Mita mulai lihat gitu, pikir ada apa ini. Saya bilang, oh, enggak apa-apa kok, Mei, lantainya enggak pecah. So, lalu Mena merasa, oh, I'm doing something good. Benjol tapi enggak, not so bad. Enggak mecahkan apa? Enggak mecahkan lantai. Gitu. Misalnya. Ini ramah nih. Ini tipu-tipu atau bukan ramah menurut kamu? That's just apa? Just a way. Good. Does it work? Yes, of course it works. Nangisnya berhenti dia. Misalnya, kamu di mobil. Jalan di Australia ini jarak jauhnya luar biasa, right? Antara satu kota ke kota lain. Antara satu McD ke McD yang lain, ini jaraknya jauhnya luar biasa. Kamu di tengah jalan gini. Kemudian, Papa, I want to go to the toilet. Mules katanya. Nah, mules kan harus cari WC. Ya, saya tahu, paling tidak nanti berhenti tengah jalan, pinggir jalan kan. Apa business as usual di sana, WCP. Tapi saya ingat, saya dulu itu juga pernah ditreat begitu oleh ayah saya. Saya bilang mulus, itu ayah saya, he's very very skillful. Keluar, cari gitu, ambil batu. Dia. Nih, batu ini. Ini kalau kamu genggam, tangan kanan, masuk ke tangan kiri, ini bisa menghilangkan mulus. Apa benar, Pak? Iya, benar. Benar, saya genggam batu. Masuk tangan kiri. Ya benar, mulusnya hilang. Bukannya mulusnya hilang. Lalu mikirin tangannya terus kan ini. Apa. Gak mikirin mulusnya. Nah ini namanya wirya. Artinya kreativitas. Effort, kreativitas. Keluarnya dari mana? Good intention. Keluarnya dari motivation. Ini loh. Oh, kita ini harus bisa kreatif semacam ini. Upaya kausalia, right? Dan itu hubungannya dengan compassion banyak sekali. Tapi jadi makanya jangan pernah takut. Kita nanti akan tahu sendiri jalannya. Kita akan tahu. Kita ini tidak akan tahu jalannya, jalan buntu kalau kita sudah ngomong harusnya seperti ini. Pokoknya kalau kita sudah sering ngomong harus ini, tidak seharusnya seperti ini, mendapat ini, kamu stop dulu. Menganggap bahwa ini ada AV ini. Ini ada idea for saya. You cling, you have to go like this. Nah, ini yang bikin repotan. Berarti, how things supposed to be and how things are, gak match. Ini, all of our disappointment, itu we created ourselves sometimes. Because of that. Tapi kalau kita saya katakan, ya kalau begitu, ini kondisi baru saya. Kondisi baru saya, ya. Kita jalani, right? Makanya kadang-kadang, nah ini di sini memang sales itu kadang-kadang juga pakai teknik semacam ini, bukan apa teknik yang malah menjerumuskan misalnya. Kalau beli apartemen ini, kalau beli sekarang cuma 250 juta. Sebab, tapi kalau kamu beli berikutnya, rilis yang berikutnya ini 300 juta. Bedanya 50 juta. DP-nya cuma 5 juta. Nah, kamu sambil tunggu, kamu hitung-hitung, tunggu cicilan 2 tahun kemudian saya bisa untung 50 juta, cuma DP 5 juta. Wah, ini untung besar gitu kan. Kamu mikirnya begini. Padahal ini kan sudah dihitung juga. Memang mereka jualnya. Sebab pada waktu kamu beli juga belum tentu akan bisa naik semacam itu. Tapi juga misalnya uang yang, jadi ini begini, maksud saya yang saya bikin contoh ini begini. Kita ini mempunyai kapasitas untuk bikin kalkulasi. Use it by all means. Tapi seperti yang Ken katakan, jangan, istilahmu kamu apa kan, jangan tergantung dari apa, jangan, never attach to result, bahasa Inggrisnya, never attach to result. Kita itu tidak, jangan result oriented, kita itu lebih effort. Ini loh, jalan setapak demi setapak, ini yang perlu kamu perhatikan. Quote into that, right? Jadi ini mengenai ini. Sesudah ini kita akan meninggalkan pembicaraan mengenai karma, tapi saya ingin ini hanya beberapa karma dan banyak sekali di sutra-sutra ini seperti ini. Jadi ternyata yang diajarkan oleh Buddha itu justru tidak ada nasib, tidak ada kebetulan, tidak ada sudah suratan takdir. Ini yang tiga tadi di sana, nothing. Semuanya itu ini ada, itu ada, ini ada. Jadi nggak ada. Dan badan itu juga mempunyai batasan-batasan. Kadang-kadang bisa flu, kadang-kadang bisa udaranya yang nggak cocok, kadang-kadang juga do something stupid. Right? Tapi juga oke kan? Kalau itu terjadi oke, surang, jangan urusan karma. Jangan mencoba, wah ini karma saya dulu karena saya begini. Makanya tadi dengan Anita ngomongkan mengenai ramalan. Itu oke lah kalau kamu senang ramalan hanya untuk fun saja. Tapi kalau kamu percaya ramalan ini agak repot. Right? Tapi I'm sorry Guido mengenai ini. Saya ngomong-ngomong dengan ibunya Guido itu. Ibunya Guido itu juga sering kirim apa? Astrologi apa jadi itu pun juga saya kok yakin emang itu enggak lihat bintang-bintang malamnya, cuma just type it up, you know, whatever. Tapi kalau kamu memang, karena kita ini mengapa? Karena kita selalu merasa tidak pasti di masa akan datang. Jadi kita pengen tahu, right? Kita pengen tahu, kita cuma pengen tahu, I need to know what's gonna happen in the past. Ini loh, keinginan untuk tahu ini atau mengharuskan kita untuk tahu ini yang juga bikin repot juga. Nah nanti Buddha ini ingin rangkan, what happen if what you need to know is not possible. Kamu benar ingin tahu, apakah kamu mengatakan kamu harus tahu, tapi bagaimana misalnya yang kamu inginkan kamu untuk tahu ini atau yang kamu merasa harus kamu ketahui ini tidak mungkin untuk diketahui. What do you think happened to you? You become miserable, right? Miserable to what? Huh? Kalau terus, right? Kacau. Dan you, hidupmu akan miserable terus. Apa-apa kamu harus tahu sebab hasilnya dulu. Harus tahu apa-apa nanti dulu. Ini nantinya bagaimana? Ya memang harus dipikirkan. Ya mesti harus dipikirkan. Gak bisa terus misalnya, wah ini dagang karena di sini ternyata di gunung ini begitu banyak rumput dan ini kelihatannya juga murah terutama di tempat Jana Manggala ini rumputnya banyak sekali. Ini seandainya rumput saya potong saya jual, rumputnya gak beli lagi. wah bisa menguntungkan. Nah, kamu motong rumput di sini, kamu jual nggak laku lagi, yang salah ya kamu sendiri, bukannya karena kamu nggak berpikir. Jadi kembali lagi, gunakan intelligence. You just use your intelligence and your karma sebisanya, dan belajar dari pengalaman sebatas bisa mungkin. Dan seperti Rahula di sini, check whatever your motivation is. Seperti Calvin mengatakan, kalau kamu mantap, ya saya bantu begini, mungkin salah loh ini, tapi nanti sayangnya, oops, right? Kamu tahu bahwa ternyata yang saya anggap saya bantu ternyata tidak enak mana kamu dibantu atau tidak dibantu. Right. Sebab di sini loh persoalannya, ini seperti ini yang saya selalu tanyakan. Sebuah contoh, hujan lebat tengah malam gelap, kamu lihat ada orang jatuh dari naik sepeda motor di tengah jalan, kamu berhenti atau tidak? Tidak. Kamu lihat ini anak muda ya jatuh gini, nggak ada yang nolongin. Kamu kira-kira berhenti atau tidak? Kaca dua kan, bisa berhenti bisa tidak juga kan. Marina mengatakan tidak kan. Kamu nggak berhenti kan. Tapi kalau yang waktu sekelebat kamu lihat itu sepupumu, berhenti atau tidak? Kenapa? Nah ini loh, kita kenal dia, makanya kita berhenti, right? Karena kita tidak kenal, kita mampu gini kan. Nah di sini ini dikatakan mulanya, kamu tidak berhenti, misalnya kamu terus berhenti. Ya, berarti kamu terus menolong orang ini. Sesudah kamu jalan, itu kamu tentu merasa senang kan ya. Tapi merasa senangnya pun juga sebentar. Mungkin 2 minggu, 3 minggu kamu sudah lupa kalau kamu pernah. Tapi kalau kamu benar-benar lihat wajah orang yang terkapar, yang melihat di pinggir jalan, dan kamu lihat, dan bukan sepupumu, dan kamu tidak berhenti, itu berapa lama kamu akan ingat wajah itu? For a long time, right? For a long time. Nah, Jakarta banyak kejahatan, siapa-siapa. Me first, then others, right? No, saya bukan ngeririk kamu loh. Enggak, ini saya cuma lihat ini loh, efeknya. Makanya kehidupan ini tidak selalu mudah. Ini tidak mengenai milih benar atau salah. No. Di Buddha Dharma juga enggak ngajari ini tindakan suci, yang ini tidak, tindakan tidak suci. Nah, pakai intelligence. Kalau kamu memang mikir ini darah rawan, seperti semalam saya datang itu, mobilnya boleh dilemparin batu. Benar, pecahkan, kamu lihat yang di depan kacanya, pintu depan. Itu katanya kalau berhenti terus dirampok gini. Tapi berpikir begitu ya oke, tapi ya sudahlah. Ini orang-orang usil, sudah titik, selesai. Di sini nanti sampai di sana diganti. But, seperti hanya kamu berhenti atau tidak menolong ini. Nah, nanti malam atau besok saya ingin minta Ibu Ketua Umum Mina untuk cerita mengenai suka duka jadi ketua pelabar. Ini sharing yang luar biasa. Mina ini barusan cerita mengenai sharing luar biasa juga. Persoalannya begitu, semuanya sudah fix, kamu tahu sendiri kan. Ini sebetulnya ruangannya ini kan terbatas sebetulnya. Lah kalau bilang waiting list itu bukan karena sok atau biar agak begini, ini memang biasanya enggak muat. Sampai H-7 katanya, itu masih ada waiting list 21 orang. Dan semuanya sudah diatur semua. Minah ini rupa-rupanya hebat. Cuma nanti biar dia yang cerita. Cuma saya hanya untuk secara garis besar saja. Tadi dia yang katakan itu buat saya senang sekali dengan semacam ini. I think you got it. You got it. Gitu. Nah, Minah bilang, ya tahu om, saya juga merasa bagaimana ya 21. Sebab saya sendiri selalu ngomong, ya gak apa-apa lah. Makan gak makan asal kumpul. Tapi ini kan yang ngomong saya tinggal kutip enak saja kan apa yang kalian-kalian ini. Tapi saya lihat begitu itu juga, makanya saya kagum dengan kalian-kalian ini. Kondisinya semacam ini juga masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa, berarti it's all okay, right? Nah, dia mengatakan ini dia sendiri sebagai ketua, semuanya 90% menurut apa Mina sudah semuanya teratur semua, apa transportnya, akomodasinya, makanan semua sudah teratur untuk kurang lebih 100 orang. Nah, masih ada 21 orang waiting list ini. Terus H-7 ada rapat terakhir. Nah, dalam rapat terakhir semuanya tergugah dalam hati kecilnya gitu kan, memutuskan bahwa ya sudah, yes ke semuanya gini. Nanti begini kan. Tadi Mina mengatakan, yes, tapi ini saya ketuanya nih. Kamu yes, yes. Nantinya gimana? 90% itu ternyata dalam 7 hari semuanya harus di rearrange. Mobil, tempat tinggal, itu vilanya. Mina tanya, saya pun juga enggak banyak bantu. Okay. Om, ini ada begini. Ini bagaimana menurut om? Saya jawabnya, kamu yang di lapangan lebih tahu, saya serahin ke kamu. Nah, saya memang enggak ngerti. Apa? Saya cuma tanya, apa bisa begitu? Ya bisa, mungkin ada villa, ada hotel. Ya, saya serahin ke kamu. Terus akhirnya Mina memutuskan sesuatu dan makanya sekarang makan enggak makan kita kumpulkan. Oke enggak sih enggak makan? Enggak oke juga, makanya enggak. No, I'll get that. Tapi tadi lalu Mina mengatakan, om, seandainya kita lalu memutuskan yang lebih mudah, karena 90% sudah semuanya sudah fix, atau semua Mina ternyata luar biasa organisasinya. Ini bagian pembersihan, ini bagian, sebab ternyata kita ini atas permintaan saya sebetulnya, maju satu hari sebetulnya. Mulainya hari ini. Tapi saya minta kasih tambahan satu hari. Ya, sebetulnya bisa om, tanggal 15 kita mulai. Dan satu hari sebelumnya, tempat ini dipakai oleh grup lain. Dan ternyata tempat ini sama sekali belum siap. Sebab biasanya kalau grup ini keluar, biasanya butuh 3 hari untuk bersih-bersih supaya grup berikutnya bisa pakai. Kecuali grup Otoa. Kalau grup Otoa ini kalau keluar biasanya lebih bersih daripada waktu mereka masuk. Makanya I really admire that. Itu saya senang sekali. Ini benar-benar apa? It's a good thing. Apa? Ini yang ngomong Pak Leiman dan segala macam. Jadi biasanya kalau grup kita, makanya kalian itu nanti juga jangan kaget kalau mau pulang nanti dibagi-bagi tugas bersihin WC, bersihin. Ini karena tradisi kita mungkin sudah berapa tahun ya, 12, 13 tahun kira-kira, 10 tahun paling tidak, 12 tahunan di sini. Itu setiap kita pulang tempat ini lebih bersih waktu kita datang. Tapi grup yang lain ini ternyata memang enggak. Jadi ternyata benar-benar mereka datang kemarin pagi bersih-bersih dulu semua. Dan mereka sebelum belabar mulai, makanya pokoknya yang apa, saya hampir ngomong yang tua-tua disuruh tempat ke villa, ke hotel. Tapi ternyata enggak gitu. Artinya yang sudah biasa-biasa ini ke villa. Jadi kalian-kalian supaya bisa di sini, teorinya lebih nyaman. Nah, karma ini kan. Ternyata yang di villa jauh lebih enak. Dulunya gak apa. Tapi mereka juga kepikir juga. aduh ini bagaimana ya, minta Eric bawa Eli bawa anak ke sana, apakah enggak repot begini. Tapi pikir-pikir juga mungkin lebih enak di sana loh, daripada di sini, right? Padahal mereka sungkannya luar biasa, tanya kamu Eric. Mereka sungkan pikir pemikiran sekali. Nah, cuman yang saya ingin jawabkan, Mina ini mengatakan sesuatu itu apa really really touch my heart waktu dia, om, tapi seandainya kita mengatakan no karena lebih mudah hanya 100 orang, itu saya akan menyesal sekali. Dan saya kira tidak cuma Mina, saya kira every one of you yang begini, kamu akan menyesal. Sebab kamu bayangkan ada 21 orang yang gak bisa ikut. Tapi itu berani sekali, dan saya kira you're very very wise. Makanya ini sebagai pelajaran. Ternyata kalau kamu motivasi yang oke, ya tidak 100% harus selalu begitulah ya. Tapi kebanyakan, kalau kamu motivasinya mau oke, demi banyak orang, demi yang berani, buktinya kamu dengan berani begini, everything is okay, everything works out alright. Toh masa jadi ternyata, no ini joking. Saya hampir ngomong masakan itu sebetulnya porsinya untuk 100 orang. Tapi ini untuk 120, jadi sekarang meskipun kamu tidak merasa, jatahmu itu kurang sedikit-sedikit semuanya. Masih. Untuk kontribusi yang 20. Jadi jatahmu kurang 20% sebetulnya. Cuman kamu gak merasakan. Masih oke kan nih progresnya? Oke, that's good. Jadi intinya daripada kamu menyesal, penyesalan tidak berbuat sesuatu yang baik ini jauh lebih sukar diatasi daripada berhenti sebentar dan ngambil risiko. Makanya dari Rahula sudah di sini, right? Oke, tapi I understand, ini bukan salah, benar, bukan berarti kamu orang jahat atau orang begitu, no. But that's how we think, this is how we think. Cuma ini loh, kalau kamu ambil A, terusannya ini A1, A2, A3. Kalau kamu memutuskan B, terusannya B1, B2, B3. Jadi memang, kalau jadi, makanya saya senang sekali kemarin waktu saya tanya, berani enggak kalian mengatakan semua hal ini, tidak mengatakan ini Buddhis. Jadikanlah ini kompas hidupmu. Jadikanlah ini apa jurus-jurus dalam hidupmu. Tidak perlu jadi jurus Buddhis kan? Kalau sudah jadi Buddhis begini, kamu lalu hidup ini akan sedikit demi sedikit kamu akan dipaksakan lebih bahagia. And that's for sure. And go like this. Right. Oke, ada Ken, kamu mau tanya tadi? Sebenarnya ini bisin.
Terima kasih Om. Saya ingin menanyakan tadi di Sutta yang ke Sipaka ya.
Sipaka itu ya?
Om. Yang mana ya tadi? Yang tadi ada menjelaskan tentang seolah masuk neraka gitu, Om. Nah, saya butuh penjelasan kenapa ditulis itu seolah-olah masuk ke neraka.
Di halaman berapa?
20 ya.
Iya, saya tahu. Enggak kata seolah-olah ini.
Oh, halaman 26. Halaman 26, Om. Oh. Jika dia tidak meninggalkan pandangan demikian, tidak meninggalkan keadaan pikiran demikian, tidak melepaskan pandangan demikian, maka seolah-olah digiring, dia akan terlahir di alam neraka.
Ini cuma gaya bahasa aja. Jadi artinya begini. Kalau kamu misalnya ada ini kata-kata, jadi maksudnya begini kan, kok si ibu ini berani sekali mengatakan bahwa kalau kamu tidak belajar sampai jam 9 malam, kalau kamu tidak mau buat begini, kok seolah-olah kalau kamu begitu, kamu pasti tidak lulus. Ini gaya bahasanya saja. Artinya, sebetulnya bisa dibalik juga menjadi satu yang positif. Artinya, ada seorang ibu yang mengatakan, kalau kamu tidak belajar, tidak membuat latihan, tidak begini, kamu tidak lulus. Right? Si ibu mengatakan begitu. Tapi itu tentunya artinya bukannya si ibu memutuskan jelas kamu dengan begini tidak lulus gini. Tapi dengan ada seolah-olah di sini, ini hanya gaya bahasa untuk menerangkan bahwa kok seakan-akan sudah bisa kamu pastikan bahwa tidak begitu itu sama dengan tidak lulus. Itu artinya. That's just what it means. Right? Makanya saya juga kagum juga dengan apa tim penterjemah ini. Apa you did a good job. You really did a good job. Sebab penerjemahan Sutra ini enggak mudah. Enggak mudah. Yang paling mudah penerjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi untuk supaya bahasa Indonesianya bunyi supaya bisa dibaca itu enggak mudah. Memang butuh harus seperti itu. So that's what it means again. Ya, yeah? It's okay? Ya. Yeah. So ini tidak baik. Good. Ini perlombaan dari kiri, dari kanan. Wih, sama-sama.
Om, saya ingin bertanya tentang konsep. Apakah Buddha masih ada konsep? Kalau misalnya,
fantastic question.
Kalau Buddha enggak ada konsep kan, Dharma yang diajarkannya itu kan juga, kalau bisa dibilang itu juga konsep. Kan? Lalu kayaknya, kehidupan manusia, kehidupan kita itu enggak lepas, enggak bisa lepas dari konsep. Nah, konsep itu mungkin bisa baik juga bisa buruk. Lalu bagaimana kita menggunakan konsep kita yang enggak bisa kita lepaskan itu?
Very good, very fantastic question. Ini ya di sejarah Buddha. Ini kurang lebih mungkin di tahun 800-an, tahun 800-900, ini ada dua pakar yang luar biasa, Dharmakirti dan Chandrakirti namanya. Ini mempersoalkan persis seperti yang saya katakan, Buddha ini berkonsep atau tidak. Sebab ini nanti yang dikatakan Kasui, nanti kita ingatkan, salah satu konsep atau prapanca, ya, vikalpa yang paling halus itu konsep adanya sosok yang melakukan sesuatu, agent and action. Selalu ada sosok melakukan sesuatu. Konsep adanya seseorang ini pun sudah konsep. Makanya burung dara yang mematuk gambar Charlie Brown ini juga mempunyai suatu konsep. Jadi mungkin atau tidak kita tidak berkonsep. Right. Saya kira susah sekali. Makanya dikatakan di sini calming nisawana dari prapanca atau berkonsep ini nanti bisanya di calming. Calming itu tidak dihilangkan, tapi calming itu apa ya? Ditenangkan atau dijinakkan atau ditanggulangi itu hanya dalam sunyata. Ini diterangkan di sini. Nah ini nanti ya, so, kira-kira itu nanti terusannya ini begini. Selama kita hidup, Master Nagarjuna lalu mengatakan, kalau kita jadi tukang kebun, ya kita kalau jadi tukang kebun, ya sudah, lihat kalau ada rumput dipotong, tanaman ini ditanam di sini dan disiram, diberi pupuk dan sebagainya, right? Itu cukup untuk jadi tukang kebun. Tapi kalau kamu petani, itu kamu harus tahu iklim, harus tahu musim panen, kamu harus tahu lebih dalam untuk begini. Di sini pun Master Nagarjuna mengatakan, selama kamu hidup dalam conventional world, kamu tetap akan berkonsep. Akan selalu berkonsep. Tapi asal kamu tahu bahwa sebetulnya ultimately nantinya ujung-ujungnya itu tidak seperti itu. nanti pelan-pelan ya. Ini maksudnya begini. Contoh bagaimana ya? Sebab hanya dengan mengerti bahwa ternyata itu hanya konsep, hanya sebentar, ngerti itu saja, itu sudah menolong sekali. Membantu kita memutuskan segala. Hanya ngerti itu bukan, itu hanya konsep. Bukan berarti menghilangkan konsep ya. Ngerti itu hanya konsep, itu pun sudah menolong sekali. Terapeutik. Contohnya begini misalnya, ini contoh yang aneh gitu. Misalnya saya ini percaya, benar-benar percaya, yakin seyakin-yakinnya bahwa di dalam, di atas pundak saya ini ada tuyul. Tuyul tahu ya? Apa? Oh, apa setan yang cute gitu, yang kecil. Apa yang Casper, bukan Casper, ini tuyul beneran gitu apa. Dan tuyul ini seperti piaraan saya gitu, kemana saya benar-benar percaya ada tuyul. Bahkan kalau saya mau lewat pintu pun saya nunduk, khawatir tuyulnya kena apa di pintu misalnya. Atau dan sewaktu-waktu saya harus tangan masuk begini kasih makan tuyul. Ya karena tuyulnya bisa saya suruh apa lihat sana lihat sini. Benar-benar saya percaya ada tuyul. Nah kita dengan adanya percaya ada tuyul, tentunya tingkah laku saya terpengaruh karena merasa ada tuyul. Right? Makanya tadi saya bilang lewat pintu pun saya harus nunduk, khawatir tuyulnya nanti kena. Ya dan duduk pun mau tidur pun siap belum kamu apa gitu apa kita selalu apa ada harus jangan lupa kasih makan tuyulnya harus begitu ada tuyul ini. Pada suatu ketika saya lihat di kaca ternyata tidak ada tuyul. Tapi terus saya ngomong, ah ini kebetulan tuyulnya lagi ke WC ini. Ya, ini tuyulnya begini. Tapi mesti ada tuyul. Tapi enggak ada tuyul. Hah, untung kalau enggak ada tuyul. Jadi pada waktu enggak ada tuyul, lewat pintu enggak usah bungkuk. Dan meskipun kamu merasa harusnya ada tuyul, tapi ini kebetulan tuyulnya lagi liburan. Lagi enggak ada kamu. Ini loh maksudnya seperti itu. Semacam kalau kita selalu merasa ada sesuatu yang sosok yang namanya Xiang Jing ini benar-benar seperti itu yang mengharuskan ini yang mengharuskan Nana yang sebetulnya seperti tuyul ini bukan suhunya yang seperti tuyul. Right, seperti merasa ada punya tuyul ini jauh lebih berat jika tidak tahu benarnya seperti ultimate-nya tidak ada yang namanya Xiang Jing yang memaksakan controller owner yang mengontrol, yang memiliki dan sebagainya. Hanya tahu itu sebentar, ini membantu sekali sudah. Meskipun konsepnya tetap akan ada. Yes, dia juga dengan hanya dengan tahu ini sebentar. Nah, ini fungsinya di sini ini. Jadi belajar mengenai sunyata segala macam itu bukan makanya dikatakan sunyata itu the ultimate. No. Sunyata itu is nothing and also not nothing. Sunyata itu nanti seperti kebiasaan kita membaca. Kebiasaan kita membaca itu sesuatu atau bukan sesuatu? It's a thing and it's not a thing. It's neither a thing Not a thing, tapi juga both a thing and not a thing, right? Ini makanya Nagarjuna ngomong begitu. Ini sebab sunyata ini tidak bisa diomongkan bahkan. Bukan karena kita tidak mempunyai kapasitas untuk ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita jelaskan. Misalnya kebiasaan membaca atau kebiasaan naik sepeda. Ini mau nerangkan bagaimana bisa naik sepeda ini? Kamu bisa nerangkan. Paling bisa bahkan ini stang harus begini, ini rem di sini. Gini. Tapi bisanya naik sepeda ini hanya kita masing-masing yang bisa tahu. Kita, nah ini sunyata ini seperti ini, makanya bahaya sekali. Makanya ini juga ada risikonya. Kita akan membicarakan mengenai sunyata ini. Kalau kita benar-benar menganggap bahwa sunyata itu is a thing yang bisa kita ketahui gini, itu malah bahaya malah. Sebab nanti disini. Nah konsep di sini Itu untuk tahu bahwa itu hanya konsep, itu menolong sekali sudah, right? Itu kuncinya di sini. Ini banyak yang sukarnya ini di sini, karena kita berpikir mengenai prapanca, vikalpa, diterangkan oleh Buddha secara detail. Ini kalau kita tidak tahu bahwa hubungannya, makanya pertanyaan Suhu ini excellent sekali. Nah, Dharmakirti dan Sangakirti ini mengatakan begini, okay, kalau begitu kita ambil Buddha, right? Buddha ini berkonsep atau tidak? Sebab begitu berkonsep, sebetulnya punya kelesa loh. Artinya ada aku, ada karena ada cittana. Cittana ini karma terusannya. Makanya semua ini berbantahan. Tapi memang yang menarik. Jadi ini pun juga masih ada beberapa cara melihat. So, makanya Nagarjuna ini di Chan tradisi, tradisi Chan di Mahayana maupun di si. Nah, kalau yang di Theravada berhentinya malah jauh sebelum sampai ke situ argumennya. Tidak sampai dikatakan begitu sudah sampai Buddha bup, bilang salah satunya. Tapi sekarang pun modern Theravada misalnya Bante Buddha Dasa sebenarnya, itu pun sudah mulai menerangkan secara lain. Kalau dulu ada suatu interpretasi yang dikatakan nirwana itu hilang, semuanya hilang, parinirvana hilang, enggak kembali. Itu pun sekarang juga sudah direvisi. Jadi tentunya kalau kita membicarakan hal semacam itu mungkin enggak akan ada selesainya. Makanya sampai Dharmakirti dan Sangakirti itu bervolume-volume, semua saling berbantahan. Lalu dibantah, dibayangkan katanya Buddha ini seperti wish granting jewels. Seperti pohon begini. Keberadaan Buddha itu sendiri itu sifatnya selalu memberi tanpa ada keinginan untuk memberi. Makanya kadang saya gunakan perumpamaan seperti mercusuar. Mercusuar itu fungsinya apa? Menyelamatkan kapal-kapal kan untuk beri tanda bahwa ini. Tapi kan mercusuar itu tidak katakan, saya di sini, hati-hati, enggak kan? Tapi keberadaan mercusuar itu sendiri itu memberi tanda-tanda untuk kita di sini. Jadi Buddha in that sense. Jadi itu memang pertanyaan ini menjadi polemik. Buddha ini berkonsep atau tidak? Very good question, very good question. Nah ini makanya. 2 menit. Apa? Tapi mungkin nggak bisa nantangin 2 menit. Makanya ada teori yang bukan teori, keterangan yang namanya apoha. Apoha ini kalau kita lihat pen ya, lihat pen. Ini kalau kita caranya nerangkan kan, ini pen karena bentuknya begini, karena bisa untuk tulis dan sebagainya. Karena kita tahu dibandingkan dengan yang lain, ini sama dengan pen, right? Jadi kita menerangkan ini dalam segi positifnya. It's a pen, makanya kita menerangkan dari segi positif. Nah, di tradisi Buddhis ini ada keterangan yang namanya apoha. Itu justru untuk menerangkan semacam ini, bahwa pen ini, kalau kita bilang pen ini, karena ini bukan buku, ini bukan meja, ini bukan sepatu, ini bukan kaca, bukan segala, bukan semua. Kalau buku itu kan not pen, right? Ini pen, buku not pen, kaca not pen, glass not pen. Ini karena ini terdiri dari not pen. Bingung kan ya? Artinya gini, ini saya makanya kepengen nerangin mengenai Dhamma Kata Sutra. Apa namanya bahasa Mandarin? Cingkancing. Ini luar biasa sekali nerangkan mengenai ini. Jadi cara mengerti pen ini bisa 2 macam. Kita mengatakan ini pen ini seperti ini karena bentuknya ini bisa ada fungsinya segala macam. Dan ternyata kalau pakai itu risiko. Sebab ternyata begitu kita ngomong pen ini, specific pen yang saya tunjukkan begini, tapi pengertian saya ini semalam kita sudah bahas ya. Ini penampilannya pun sudah lain dari pen ini, sudah lebih kecil di sini, tapi lebih-lebih lagi pengertian kita tentang pen itu bukan pen ini. Kalau kita ngomong sekarang pen di dalam pikiran kita jelas bukan pen ini kan. Nah, ini loh. Bukan pen itu juga. Bukan pen bikinan Erna yang kamu sebut pen. Ini katanya namanya generality. Ini ada kata Sanskertanya. Nah, pen yang ini namanya pen specific. Yang ini. Jadi kita ini kalau saya bilang pen di dalam pemikiran Erna ada yang bentuk pen. Atau bunga ada? Bunga. Kalau saya bilang Erna bunga, dalam pemikiran Erna bunga apa? Kalau mengatakan bunga saat ini banyak bunga gitu, ya misalnya bunga apa, buah mawar apa, enggak sekarang ini bunga lagi. Jadi pada waktu saya pakai bunga lili, kok enak tahu itu bunga? Iya, tapi sebetulnya yang kamu terjadi itu kamu cari kesamaan dari bunga lili ini, right? Kesamaan bunga lili sama dengan bunga mawarmu, right? Dengan yang ada dalam pikiran. Tapi ini sudah waktunya enggak banyak. Ini menarik sekali. Jadi ternyata kita ini sudah punya konsep dulu mengenai bunga. Jadi kalau misalnya saya tanya Erna juga, kalau kuda sekarang di pemikiran Erna, kuda itu seperti apa? Saya tolong dijelaskan. Warnanya?
Dalam pemikiran saya saat ini warnanya hitam.
Iya, kalau coklat? Bukan begitu. Misalnya dalam pikiran Erna apa sekarang hitam. Kalau saya bilang ada kuda coklat, masih kuda atau belum? Yes, masih kuda kan? Ya. Kalau putih? Kalau ceplok-ceplok? Masih kuda juga kan? Ada. Tapi kalau garis-garis? Nah, kok bisa jadi zebra? Nah, ini Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Ya makanya namanya Adhyatma Vidya. Ini begini ini dipikirkan. Lalu bagaimana mencari keterangan supaya bisa benar. Benar dalam arti kata paling tidak semuanya bisa pas. Nah ini dikatakan kuda itu jadi kuda karena yang lain-lainnya itu non kuda. Makanya sisanya kuda. Tapi kuda apa? Ya kuda yang bukan non kuda. Ini hanya untuk logika, ngomong logika. Jadi kalau kita begitu Erna mengembangkan kuda itu seperti ini, binatang begini, pasti ada pengecualiannya. Right? Tapi kalau kita, nah cuma payahnya, kalau kita sudah mengonsep kuda, ini semua kuda diambil samanya. Right? Makanya yang Erna ambil tadi berkaki empat. Apa rambutnya, lonjongnya diambil samanya. Jadi orang berkonsep ini, ciri-cirinya itu ada usaha untuk menyamakan. Dalam konsep itu hanya untuk menyamakan semua. Nah, Buddha ini nerangkan begini itu ada bahayanya. Makanya kita ini begitu sering ngecap orang. Oh, kalau begini-begini, ah ini orangnya begini. Ini loh bahayanya. Makanya begitu tahu itu hanya konsep, ini menolong. Kasihlah, berilah kesempatan orang itu untuk menunjukkan orangnya itu tidak selalu begitu. Tapi kita ini kalau sudah berpikir karena kita mengkonsep, ya orang begini, misalnya orang dari Afrika itu menakutkan, atau orang dari Amerika itu bermurah hati atau orang apa, itu semua konseptual. Kok caranya mencari kesamaannya, right? Mencari kesamaannya, mencari sini. Nah, di sini yang diutamakan oleh Buddha bukan untuk menunjukkan benarnya seperti apa, truknya benar. Untuk tahu ini itu hanya konsep. Ini sudah menolong sekali, memberi kesempatan. Jadi kalau makanya nasi soto, right? Kita punya, sudah punya konsep soto ini seperti apa, gitu. Jadi kalau soto seperti apa, kamu duduk makan sotonya, kok soto kok begini, right? Karena menurut kamu soto itu harusnya tidak seperti ini, seperti yang kamu bayangkan. Makanya kamu jadi rewel. Tapi kalau kamu sudah tahu bahwa soto itu hanya konsep, maka soto kok ada yang begini ya, right? Beda sekali. Ini loh pentingnya tahu mengenai konsep tadi itu. Bukan untuk menang-menangan debat, bukan untuk dengar, tapi dengan tahu itu. Ini kalau saya bilang, kalau saya ada tuyul di sini, tentu tingkah laku saya seakan-akan ada tuyulnya. Tapi kalau tuyulnya enggak ada, saya tahu bahwa ternyata kok enggak ada tuyulnya. Mungkin nanti kembali lagi loh tuyulnya. Tapi pada waktu tuyulnya enggak ada, itu kamu menjalankan sesuatu tanpa tuyul. Nah ini mestinya akan lain, right? Nah ini tujuannya, right? Okay. Any more questions? Nah kalau enggak, Enggak, saya pengen kamu sebab kalian puas ini urusan ini apa?
Terima kasih Om. Sorry teman-teman, tanya satu. Om, saya mau tanya tentang karma Om. Beberapa bulan yang lalu saya ngendarai mobil. Pas baru masuk lorong, masuk sedikit Om, ada polisi tidur Om. Baru lihat, baru ban depan nih baru naik. Saya lihat kaca kaca ke belakang itu ada papa bebek Om.
Apa?
Papanya bebek, bebek Om.
Bebek. Iya.
Tapi bebeknya tuh Om ternyata kelindes Om. Tapi aku lihat enggak ada mobilnya, cuma mobil aku. Jadi aku pikir aku yang ngelindes, tapi aku enggak sengaja Om. Nah Om, pas sudah kelindes kan kelihatan cuma Om. Motivasi aku cuma gini Om. Mungkin itu bebek dulu punya karma bunuh hewan lain. Jadi aku ini sebagai perantara dapat karmanya Om. Jadi aku enggak putar balik, enggak minta maaf lagi Om. Jadi aku main pergi Om. Menurut Om gimana Om?
Ini untuk enggak ada Joti. Kalau ada Joti, Joti mengatakan Avenger. Kamu jadi karmic Avenger kan? Kamu yang membalaskan gitu. Nah ini loh begitu cepatnya menggunakan karma sebagai alasan, itu kan begitu kan? Iya kan? Kalau apa-apa kamu ya karmamu. Iya kan? Kalau ada apa-apa karmamu. Sebetulnya ajaran karma itu tidak seperti itu. Sebetulnya simple saja. Bebek ini kelindes karena bebek nggak baca tanda-tanda bahwa di sini ini jalan mobil. Right, right. Dan dia tidak cari tempat penyerbangan. Dan lucunya menyebrang sebelum polisi tidur. Kalau dia nyebrangnya sudah polisi tidur, berkesempatan menghindari kelindas. Right. Nah, sebetulnya intinya sederhana. Kalau kamu memangnya tergugah dan bebeknya memang sudah mati, ini kamu bisa loh. Kalau kelindasnya benar-benar kelindas tengah-tengah, ya mungkin tidak banyak gunanya. Tapi kalau kedudukannya sedikit, mungkin bisa dibawa pulang, dimasak atau segala macam. Kita bisa apa? Tapi kamu lihat dulu. Kalau sudah penyet benar, memang benar ada bebek penyet. Tapi ini kalau ini memang apa? Jadi menurut saya, udah jangan pakai teori karma, jangan pakai kamu yang balaskan segala macam. Kamu bilang, ups, lain kali yang hati-hati. Itu saja sih sederhana. Dan misalnya kalau, dan sering teman saya juga ngatain gitu, nabrak kucing katanya. Kucingnya, oh sakit kan dia gitu. Dia lihat, oh saya nabrak, kok kasihan sakit gitu, mundur sekali lagi. Karena kasihan kucingnya katanya, kucing sekarat. Dia tanya, itu karmanya gimana? Ya gak ngerti saya, karmanya gimana? Tanya saya gimana? Dia benar-benar merasa iba karena kucingnya menderita. Waduh, ini gimana? Reverse loh dia, mundur. Berangkat sekali lagi, terus berangkat lagi. Saya menyelamatkan dari penderitaan. Nah ini urusan tadi kan, ini benar atau salah, karmanya gimana, saya yang nggak ngerti. Mahakamawi Wandasuta, tapi maksudnya begitu itu pakai yang dinalar, yang lumrah. Misalnya kucing yang belum mati, mestinya juga kucing itu mungkin kalau disuruh milih mana ditabrak atau pilih ditabrak dua kali, mesti pilihnya ditabrak satu kali. Apa dan mudah-mudahan ditabrak bisa dirawat. Jadi sebetulnya memutuskan untuk supaya menghentikan penderitaannya beliau ini dengan menindak itu juga belum tentu benar. Ya kamu ambil, kamu kadang-kadang begini ini makanya ya. Kindness on your heart. Ini kamu tahu kok. Ini tindakan benar atau tidak salah. Kamu bisa rasakan sebetulnya di badanmu dan di sana. You know what to do. Dan misalnya kalau bebek ini memang ya apa? Ya kamu enggak usah mikir kamu jadi penyambung karma dan sebagainya. Itu malah kamu jadi algojo. Ya kan? Tapi ya kalau memang ya bisa. Kalau memang sudah mati ya kamu bilang, ya kalau memang saya yang ngelindes, minta maaf, I'm sorry, I didn't see it, gitu. Dan you go like that. Itu mungkin lebih baik daripada kamu, ya memang nasibmu sudah. Ini memang karmamu, kelindes gitu. Iya kan? Tapi kamu juga bisa mikir, untuk kamu kelindes pakai mobil sekaligus. Gitu. Tapi kalau kamu kelindes pedati, pelan gitu. Mungkin lebih sengsara mungkin. Nah kamu bisa berpikir begitu juga. But so it's okay. Nah mengenai karmanya I don't know. Okay. Alright. Yeah. Silakan ini di belakang. Ya terakhir boleh silakan.
Ya. Yeah. Ya, selamat siang Om. Saya mau menyambung yang Suhu tanya tadi ya. Yang masalah konsep. Berarti kan tadi kesimpulannya Buddha juga berkonsep ya? Enggak. Nanti gini, maksudnya kalau Buddha juga punya konsep, tapi Buddha tahu bahwasanya itu konsep. Seingat saya semalam Om ada bilang tentang konsep dan realita. Biasanya Buddha bisa membedakan mana yang konsep sama mana yang realita, gitu ya. Kalau seandainya Buddha tahu itu yang mana konsep, yang mana realita, terus Om juga mengatakan bahwasanya pada saat Buddha mengurusi biku-bikunya, Sanghanya juga bisa bingung gitu loh. Atau beliau juga bisa sedih pada saat suku Sakya dibantai gitu. Nah itu gimana Om? Apakah seorang Buddha juga berarti gimana ya? Apa
bisa sedih gitu? Ini makanya ini jadi polemik memang. Memang jadi polemik. Cuman ini pertanyaan kamu tumpang tindih sedikit ya. Saya dengar. Sebetulnya bukan apa. Ini teorinya di Buddhism ini begini loh, Gustin aja. Kalau kamu lihat apa, lihat sesuatu, gambar semalam ini, gebrakan pertama ini disebut persepsi. karena yang ada hanya objek, ada sinar masuk di mata dan di mata ini apa merekam persepsi. Jadi pada saat itu mata saya ini fungsinya seperti kamera. Kamu ambil kamera. Kalau kamera bisa kan kamu ambil ini, lihat ada gambarnya, right? Kamera pun itu juga harus diproses di sana, cuman kamera. Tapi kamera kan enggak nambah-nambahin, enggak ngurang-ngurangin mengenai senang dan enggak senang. Ya sekarang ada sih memang kamera yang apa sudah bisa langsung adjust untuk apa makeup shot atau all this kind of thing. Tapi intinya ya persoalannya itu yang disebut realita ini susah sekali. Makanya kadang-kadang dipertanyakan gitu, what is real? Yang real itu apa? Real itu lalu definisinya, real itu whatever you feel real gitu. Tapi belum tentu true seperti itu. Nah, jadi memang lalu jadi persoalan kalau Buddha itu bisa berkonsep. Buktinya selama 45 tahun Buddha bingung ngurusin biku-bikunya, right? Bisa gitu. Pada waktu itu Buddha upset atau tidak? Makanya dari segi Mahayana paling safe mengatakan bahwa itu hanya memberi ajaran untuk kita, right? Hanya untuk memberi pelajaran untuk kita. Jadi sepertinya seakan-akan Buddha hanya berperan gini. Ini memang jadi persoalan. Cuman saya kira ada semacam pengertian begini ya Ustina. Seperti kalau hari pertama masih ingat ya, ting, lalu suaranya lama-lama hilang kan, suara bell, right? Ya, pada saat itu yang namanya Agustinus masih ada atau tidak? Kamunya ini masih ada kan? Dengan sendirinya kan? Kamu, tapi yang kamu dengar kan sudah tidak ada. Pada waktu itu karena objek pendengarannya tidak ada, karena objeknya tidak ada, subjeknya ada atau tidak? Harusnya tidak ada, karena subjek itu hanya ada karena ada objek kan. Betapapun singkatnya ini, betapapun singkatnya, itu karena subjek tidak ada. Nah di sini loh dikatakan sebetulnya di kapasitas kita untuk ini agak laman raganya ya. Kapasitas kita untuk tahu ini, just to know, ini loh yang sebetulnya kalau hanya tahu maka tidak akan tercampuri oleh konsep-konsep. Nah makanya dikatakan, ini dikatakan antara Dharmakirti dan Chandrakirti ini bukunya tebal-tebal, ini mereka berdua ini pakar benar, semua saling, itu pun juga mereka tidak setuju satu dengan yang lain. Chandrakirti mengatakan bahwa Buddha itu sama sekali tidak akan berkonsep kalau sudah jadi Buddha. Nah, lalu beliau mempunyai argumen sendiri. Dharmakirti menerangkan bahwa masih butuh apa pengetahuan bahwa ada yang berkonsep, cuman juga seketika itu juga Buddha tahu bahwa sebetulnya itu hanya konsep. Hah? Jadi ya there is no enggak ada jawabannya sebetulnya Buddha itu berkonsep atau tidak. Karena bukan berarti tidak bisa diterangkan, tapi memang cannot explain. Nah, ini nanti apa salah satu alasannya di sini ya. Ini tapi nanti bersama-sama
Thank you.
saya bacakan ya, di sini ini tujuannya hanya untuk membingungkan kamu. Right. Ya, nivirtam abidatavyam nivite citakutare anutpana aniruda i nirvanam iva dharmata. Jika objek mental ini berakhir, pelabelan penamaan dari objek mental itu pun berakhir. Citta kotare, right? Dharmata, yaitu dharmata di sini itu sebetulnya yang disebut mendekatin reality. Dia menggunakan dharmata seperti nirwana tidak muncul dan tidak lenyap. Tidak muncul dan tidak. Ini apa sloka yang sebetulnya penting. Jadi jika kita tidak lagi melihat sesuatu sebagai objek, mental objek, itu penamaan dari objek itu sudah tidak perlu lagi. Tadi misalnya waktu kita dengar begini, ya. Waktu akhirnya hilang ini, yang kamu dengar itu apa? Nah, dalam bahasa Inggrisnya sound of silence, right? Tapi sebetulnya nggak ada, karena tidak ada objek mental lagi, itu tentu tidak perlu dinamakan lagi. Makanya di sini dharmata. Dharmata ini seperti nirwana, ini tidak muncul, tidak lenyap. Artinya kebiasaan kita untuk hanya to know, hanya untuk mengerti, itu tidak bisa, tidak perlu di bahkan karena dharmata ini tidak muncul, hanya tahu, makanya tidak perlu bedakan antara ini objek dan subjek. Ini nanti lalu diterjemahkan bahwa nantinya akan jelas bahwa sebetulnya si pendengar ini pun juga empty, nggak ada swabhavanya, nggak ada sesuatu yang begini. Jadi sebetulnya menjawab pertanyaanmu ya, selama masih ada sosoknya, tentunya akan berkonsep. Begitu kita menyebut sesuatu, ini buku atau ini bunga atau itu suara, itu akan selalu ada konsep mengenai suara, suara buku mengenai bunga itu, right? Mungkin enggak tidak berkonsep menurut Agustina, mungkin enggak dalam kehidupan sehari-hari, enggak mungkin, right? Makanya yang namanya benar, true, sebetulnya itu juga selalu conditional, contextual, ada hubungannya. Misalnya kalau di sepak bola ya, kalau bola melintas garis di gawang itu gol atau bukan? Gol kan ya? Agustina tahu kan kalau sepak bola, kalau bola melintas gol kan, right? Lionel Messi tahun ini menciptakan berapa gol? Let's just say 200, right? Misalnya 200 gol, 300. Kalau kamu mau mengalahkan Messi, bisa enggak? Bisa. Kamu berdiri di depan gol, tendang, lewatkan gol 1, 2 gol, 3 gol. Sebab menurut kamu, pokoknya bola melintas garis gol. Jadi sebetulnya kamu bisa bikin gol banyak. Tapi ternyata tidak begitu. Karena ini in context dari segi permainan. Jadi dari alam apa conventional world kita dalam hubungan sehari-hari ini convention. Ini semua ada konteksnya, semua ada aturannya, dan aturannya pun bisa berubah-ubah. Aturannya kan bisa dirubah. Misalnya sekarang bola tidak hanya melintas di depan garis gol, tapi 5 cm di depan garis gol. kalau melintas garis malah tidak go. Misalnya, kamu bikin aturan semacam itu. Nah, itu bisa-bisa juga diganti. Jadi intinya di sini, Agustinanya. Yang dipentingkan di sini, selama kita hidup dalam sehari-hari, seperti Mas Nagarjuna mengatakan, kalau kita tukang kebun, cukup tahu tanam ini begini. Gini. Asal kita tahu bahwa di belakang itu semua ada keterangannya. Ini iPad ini rupa-rupanya saya bisa ngecek email saya di sini. Tadi Teo bantu dengan Santi di pinjaman. Ternyata saya ada 128 email ini ya dalam beberapa hari ini. Nah, kok email yang dikirim di alamat saya kok bisa sampai di sini di Jana Mangkala di barang yang kecil seperti ini, saya kan nggak ngerti apa-apanya kan. Tapi yang penting untuk saya, ini saya bisa minta tolong Theo, dan yang penting ada Santi yang minjemin SIM card, dan yang penting saya tahu code-nya untuk saya bisa baca. Selebihnya, tahu itu membantu, tak tahu yang begini. Saya kira kok attitude-nya itu lebih baik semacam itu. Jadi semakin kita tahu, mestinya memang semakin benar. Tapi tidak harus tahu sampai sekian detailnya, sebab tujuan dari Buddha Dharma ini dua hal tadi itu, tahu mengenai penderitaan dan menanggulangi penderitaan. Itu aja, bukan mau pintar-pintar mengenai Buddha ini berkonsep atau enggak berkonsep. Silakan yang mau mengatakan bisa berkonsep. Nah, ini kalau sampai pakar seperti Dharmakirti dan Candrakirti pun tidak bisa setuju, right? We have no chance. Right? Kita benar-benar kita have no chance. Makanya Nagarjuna ini ditanya, so what is the truth? Apa yang benar itu seperti apa? Kenyataan benar. Agustina tahu jawabannya. Master Nagarjuna said, truth is the one which helps. Kebenaran itu yang ada gunanya. Ini menarik sekali. Jadi mengenai burung bangau tadi juga kan, bukan? Jadi nanti kita bisa, sebab dalam Buddha Dharma ini truth, realitas, real, true dan sebagainya itu digolongkan menjadi satu. Tapi semuanya itu nanti tidak memiliki swabhava, right? Makanya sama halnya dengan pertanyaan apakah Buddha itu berkonsep, itu sama dengan hanya apakah kita ini punya hidung, punya mata, punya itu. Padahal tadi pagi kita mengatakan tiada hidung, tiada mata, tiada telinga, tiada semuanya. Ini ada hubungannya, Agustina. Right? So that question itu sepertinya valid, tapi jawabannya yang tegas yang begini itu enggak akan menjadi jelas, karena di sini dikatakan, you know, citta gotare itu kalau object of the mental itu berakhir, enggak ada, itu penamaannya, pelabelannya pun juga akan hilang. Ini agak panjang menerangkannya, right? Tapi makanya saya paling tidak saya menepati janji ke kamu kan, saya akan bikin kamu lebih bingung. Right? No, don't worry. Nanti beberapa hari ini kita pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti waktu pulang benar-benar jadi bingung. Tapi pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya. Mungkin bingung, masih bingung, tapi pasti ada gunanya. Right? Okay. Lunch time. Terlambat. Thank you.